Ακούσατε Darik Cafe.
Темата днес. Стана 9. Добро утро от студиото на Дарик Пловдив. В първия след 6 почивни дни работен ден. Аз съм Димитър Владимиров, зад пулта е Петър Тодоров. Първият работен ден от май, вече е 7-ми поред, но освен с пролета и обичайното топло време, което вече се създава след дъждовете, месец май е и месецът на завършващите ученици на баловете, най-вече на изпити и матури. Именно с външното оценяване на децата е свързано и днешното ни предаване. Те започват именно днес с матурите за четвъртокласниците. Това външно оценяване се провежда за 8-ма поредна година по единен формат. Изпитът е писмен и е за един учебен час, 40 минути по български език и литература. Изпитът включва диктовка, текст, четене и разбиране и 11 задачи към него. Доста неща за малките четвъртокласници. Максималният резултат, който може да получи ученикът, е 20 точки. С една точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор, с две точки задачите с свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на изучени знания. Диктовката по български език и литература пък се оценява с максимален брой от 6 точки. Външното оценяване на учениците през годините показва едно. Учениците решават лесно задачи, зададени по познат начин и свързани с автоматизирани знания. Децата лесно се справят и с въпроси за значението на думите и видовете изречения. Четвъртокласниците обаче срещат трудности в това, кои са нравствените послания в творбата, не умеят добре да тълкуват поведението на героите, не могат да аргументират личния избор и да доказват собственото си мнение. Едва 11 годишни обаче, времето за учене е пред тях и сякаш има време за наваксване. Дали така обаче стои въпросът с зрелостниците, днес ще обърнем по-специално внимание и на тях, т.е. на тези, които завършват гимназия. Пунктуацията е тази, която продължава да мъчи учениците чак до края на гимназията, показват резултатите от матурите. Все по-малко ученици решават вярно задачите за правилно прилагане на пунктуационните правила. 62% през 2013 в сравнение с 68% през 2012 година. Увеличава се броя на зрелостниците, които не могат да работят с текст. Учениците не могат да формулират собствена теза и да я защитят дори в рамките на 3-4 изречения. Едва 1/5 от гимназистите успяват да напишат кратко избито резюме по текст. По данни на Министерството на образованието и науката, над 58 000 зрелостници ще се явят на матура по български език и литература, която ще е на 21 май. За втория държавен зрелостен изпит, който е на 23-ти, са подадени малко над 60 000 заявления. Това на практика означава, че на тази матура ще се явят и младежи, които вече са завършили 12-ти клас. И както винаги, географията е най-желания предмет за втора матура. Близо 17 000 зрелостници са заложили на нея. На второ място е биологията, следват английски език, философски цикъл, математика, история и цивилизация, немски и френски език. Най-малко са предпочелите матурата по италиански език, това са 122 ученици. На трета матура по желание ще се пробват едва 623. Има абитуриенти. Най-важна обаче, безспорно, остава матурата по български език и литература, и то не просто защото е задължителна, защото оценя нивото на езикова култура на младежите. За да коментираме подготовката на абитуриентите, затрудненията и новостите около матурата, на пряката ни телефонна линия сега е преподавател по български език и литература от Пловдивско училище. Това е госпожа Диана Стайковска от Хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методи в Пловдив. Добро утро, госпожо Стайковска!
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Матурата се провежда от години, от 2008 насам, ако трябва да бъдем точни. Кажете ни, учениците по-мотивирани ли са вече да учат, когато има външно оценяване? Как е според вас?
Според мен, външното оценяване засилва в известна степен тяхната мотивировка за учене. Разбира се, мотивировката е нещо твърде индивидуално. Има хора, за които матурата по български литература не е от особено голямо значение като практически резултат, но при нас в хуманитарната гимназия повечето от децата имат хуманитарна насоченост, което означава, че матурата по български литература е техен приоритет през годините, включително и сега.
Данните обаче, които, с които запознахме и нашите слушатели от преди броени минути, са доста така странни. Учениците показват умения, които са свързани чисто така автоматизирани, но без да разбират това, което трябва да направят. Защо се получава според вас така?
Ами от общата си на преподавател искам да потвърдя статистиката, която изложихте преди малко. Не знам, причините са твърде много и твърде комплексни. Може би една от тях е различната нагласа на децата. Те са ново поколение, което живее в различен свят. Способността им да четат по специфичен начин, който е нужен за коментар, интерпретация, за създаване на текстове, е доста по-малка от тази на предишните поколения. Знаете, те четат по-малко по принцип. Тези, които четат, четат различни неща. Не обичат да създават дълги текстове. Трудно им е да правят дълги изказвания. Общуват конкретно с прости, ясни и целенасочени изречения. А уменията, които проверяват в държавни зрелости и изпит, са по-скоро нещо обратно. Потвърждавам вашата статистика, че това, което ги затруднява най-много в формата на този изпит, е точно създаването на текстове. Вярно, че имат пропуски и в езиковата си, и в функционалната си грамотност, но те като че ли се отстраняват и се отработват малко по-лесно, умението за създаване на текстове, особено на аргументативен текст, остава големия препъни камък за зрелостниците и съответно за техните учители.
В този ред на мисли, как върви подготовката във вашето училище? Отбелязахме какво най-много затруднява учениците по български език и литература, но как фактически могат да се справят с това и как ги учите да мислят, а не да заучават механично?
Способността да мислят е нещо, което според мен се развива доста успешно в часовете по литература. Особено в 11 и 12 клас, когато изучават българската литература, която е обект на тяхното изпитване в матурата. Това, на което разчитаме и аз и моите колеги в часовете по литература, е диалога. Много държим общуването ни с учениците да бъде взаимно, макар че разговора за художествени текстове с децата от новото поколение не е никак лесен. Но пък това, което ни помага в това общуване, според мен, е факта, че те от друга страна са много емоционални, много непосредствени, ангажирани са лично с проблемите, държат да споделят мнението си, често се противопоставят на така класическите истини, типично за тяхната възраст, юношеството е това. И всъщност нещо, което ни помага, според мен, е добрите взаимоотношения, които се опитваме и мисля създаваме с учениците. Това отношение на доверие и на чувство за свобода, което имат в часовете по литература, им позволява да изразяват мнението си.
Добре,
а това от друга страна ги учи да мислят самостоятелно, да формират мнение и в някаква степен да го защитават.
Доколко успешно обаче е това, е съвсем друг въпрос и колко от учениците могат да го направят като процентно съотношение.
Не бих могла да ви кажа точно процентно съотношение, но истината е, че не всички успяват да развият това умение, защото поне две от причините, които мога да назова за това, че тяхното умение да се аргументират и да създават текстове не е на нивото, което искаме.
Да, това го разбрахме, но пък и нещо друго можем да отбележим тук, че граматика по български език се учи за последно в седми клас.
Точно, в осми. Книжовните норми на български език за последно се учат в осми клас.
И в гимназиален курс се набляга най-вече на литературните произведения.
Да, на литературите и на създаването на аргументативни текстове.
А смятате ли, че в програмата е необходимо да има повече часове по езикова култура?
Ами, мисля, че са необходими. Необходими са, защото работата, която трябва да свършим по литература, работата ни с художествените текстове е изключително голяма като обем. това затруднява чисто практическите упражнения с учениците. Категорична съм, че това е нещо, което липсва и което е, което би могло да се поправи в резултат на общи усилия на всички участници в образователната система. Нещо друго, което мога да споделя като проблем или затруднение, е характера на техните учебници. В учебниците по литература за гимназиален курс има прекрасни интерпретативни материали. Просто чудесни. Но нивото, на което са представени интерпретациите, оказва се, е твърде теоретично, твърде академизирано и сложно за учениците.
Неразбираемо за тях, фактически.
Неразбираемо за тях и всъщност тая роля, която учебника трябва да има на посредник в обучението ни по литература и български език, той не може да изпълни. Ние го губим учебника като посредник между нас и учениците, защото е твърде сложен за тях. Може би трябва да се помисли в тази посока да се разработят нов тип учебници с по-голяма практическа насоченост, да по някакъв начин да се облегчи твърде обемният и тежък материал по литература, за да остане време за практически упражнения, защото уменията, които куцат на нашите ученици, могат да бъдат развити само единствено чрез практически упражнения, за които оказва се времето въобще не е достатъчно в часовете по българска литература в целия гимназиален курс.
Тоест часовете не ви стигат, за да предадете целия материал, така ли?
Не, часовете ни стигат да предадем материала, защото ние трябва да го направим това и го правим, но не ни са достатъчни, за да се упражняваме практически за развиване на тези умения, които вие казахте, че не са им добри.
Добре, а кои автори успяват да грабнат вниманието на учениците в днешно време? Кои от тях ги заинтригуват най-често така, че да пишат, да разсъждават, да взимат повече участия? Имат ли самите ученици предпочитания, коя творба трябва да се падне на матурата?
О, предпочитанията са различни, индивидуални. Всеки има специфични нагласи и възприемания на литературата. Мисля, че авторът, който единодушно харесваме всички, е Ботев. Спорове по отношение на текстовете на Ботев обикновено нямаме. Мислим еднакво за тях. Харесват много Илин Пелин и Йордан Йовков. Проблематиката на техните разкази е универсална, общочовешка, и така или иначе да се включат учениците в обсъждането на тези автори и техните текстове е приятно. Проблемни автори са им, може би, Яворов, Атанас Далчев, но пък те от друга страна са им повод да поспорят с тях, казано метафорично, така че диалозите, по които се получават при изучаването на тези автори, са доста емоционални и в крайна сметка полезни. Много харесаха Тютюн на Димитър Димов. Оказа се, че е нещо твърде близко за тях. Проблеми откриха, които ги вълнуват и тях самите, и които срещат собственото си ежедневие от този роман. Мисля, че също много го харесаха.
От тази година Министерството на образованието обяви твърда скала на оценяване на резултатите на зрелостниците, а не както до сега, спрямо от това как се е справил другия. Как оценявате тази новост? В плюс или минус ще бъде тя?
Ами аз мисля, че нямаме конкретна информация, категорично потвърдена като нормативна по повод на оценяването тази година. Доста противоречиви отзивите на това решение на Министерството. По-скоро родители, включително и ние сме съпричастни с тях, вече се обаждат притеснени по отношение на това, че не би трябвало промени в скалата за оценяване да се правят непосредствено преди изпита. Има мнение, че ако това се случи, би поставило техните деца в неравностойно положение спрямо миналогодишните и по-миналогодишните зрелостници. Общо заето противоречиво е мнението на това решение на Министерството. И аз лично съм съпричастна към притеснението на родителите и не знам доколко е коректна подобна промяна точно в този момент.
Каква рецепта можете да дадете вие, за да бъдат по-грамотни и по-мислещи учениците в днешно време за финал на нашия разговор?
Ами мисля, че тя рецептата е много отдавна известна и няма да кажа никаква новина. И тя е да се четат повече книги. Четенето е базис на човешка дейност, която развива и самостоятелното мислене, и съпреживяването на света, и аргументирането на изказвания.
А вие...
Това е рецептата, четенето да. На книга.
А вие имате ли наблюдения дали се явяват зрелостници на матура без да са прочели произведенията? Има ли такива случаи според вас?
Ами може би някои от зрелостниците имат единични пропуски в четенето на текстовете. Не бих казала обаче, че поне от нашите ученици има зрелостници, които отиват абсолютно неподготвени на матура.
Дано резултатите бъдат по-добри тази година.
Искрено се надяваме ние също, да.
На 21 май. Благодаря ви, госпожо Стайковска, за вашето участие в Дарик кафе. А сега ще продължим темата и с следващото ниво на обучение, след гимназията. Как постъпват в университетите учениците, т.е. абитуриентите, след като бъдат приети? Затова сега ще чуем мнението на езиковед и преподавател от Пловдивския университет. Това е доктор Теофана Гайдарова. Тя преподава по съвременен български език в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. На какво ниво зрелостниците постъпват в университета? Как пропуските в гимназиален курс се отразяват и по време на висшето образование? Нека да чуем от доктор Теофана Гайдарова. С нея разговаря Диляна Петрова.
Доктор Гайдарова, вие се грижите за обучението по български език на младежите, вече студенти, преминали успешно матурата по български език и литература, но успешно значи ли, че пропуските са незначителни по този предмет?
Най-напред искам да уточня, че матурата, която държат нашите деца, е по български език и литература. Тоест, тя се състои от два компонента. Езиковедската част е така в доста опростен вид, т.е. не са сложни нещата, които се задават на учениците. И смятам, че те най-вероятно се справят добре с нея. Но...
Въпросът е в какво състояние вие ги поемате в обучението така, в университета?
Състоянието е следното. Аз съм правила съпоставка между оценките от матурата и оценката от кандидат в студентския изпит, като пак подчертавам там, да кажем, половината е от литература, половината от български. Много неприятен факт е, че ученици, които са с отлични оценки на матурите, доста от тях имат средни или просто добри оценки на кандидат студентски изпит, който си е само по български език.
Как си обяснявате това?
Може би матуритетните въпроси са по-елементарни и нещо друго има, макар че и нашите критерии не са особено високи. Явно критериите за матурата, за тройка на матурата и за изобщо за всички оценки не са достатъчно добре обмислени и са занижени. Сега тази година се говори, така излезе Министерството със съобщение, че критериите ще бъдат съобщени в деня на матурата и не знаем каква промяна ще има. Нещо, което отново считам за не особено коректно, защото учениците имат една предварителна информация за определени критерии, които са били миналата година, а сега изведнъж в деня на изпита ще се запознаят с новите критерии, за които не знаем дали ще са по-занижени, по-завишени, изобщо в каква насока ще бъдат точно. Не е достатъчно ясно и не е достатъчно добре направена системата за оценка на матурата. Или пък другото, което бих казала, може би и факта, че не е разделена матурата на български език и на българска литература, също има значение.
А какви са най-често пропуските по български език на студентите?
Когато започна работата си с студентите, обикновено първото, с което се сблъсквам, е незнанието на граматиката като граматика. Т.е. те нямат спомени от седми клас за това какво е дори морфология, какво е синтаксис, какво е лексикология. Не различават частите на речта, частите на изречението. Т.е. тази основа, която би трябвало всеки средноинтелигентен човек да има от училище, на която да се стъпи в университета, не е просто я няма. И ние започваме от много елементарни неща, за да достигнем до някакви по-задълбочени знания.
Дайте ни пример, има ли някакви фрапантни случаи във вашата практика?
Ами, вижте сега, фрапантните случаи са неприятни за самочувствието най-вече на българския ученик, на студента, но случаите, които забелязваме за невладеене на практическата част от българската граматика, ги наблюдаваме още на кандидат студентски изпит, когато се наблюдава неумение да се използват правилно препинателните знаци, т.е. необладяна пунктуация, което пък говори за необладян синтаксис преди това. Много правописни пропуски, дори в най-елементарни ситуации, а също така и неумение за създаване на собствен текст, което според мен е най-големия пропуск на българското училище, защото ако един човек, който завършва средно образование, не може да създаде текст по някаква тема, то как ще продължи по-нататък работата си или пък учението си, изобщо как ще се справя с различните житейски ситуации, които изискват това умение. Не говоря за литературно интерпретативно съчинение, нито за есе, говоря просто за текст.
Доктор Гайдарова, до какво ще доведат едни недобре подготвени зрелостници според вас? Има ли обвързване между училище, университет и накрая специализираната работа на младежите?
Безспорно. Безспорно, че има връзка и тази връзка отваря и затваря един порочен кръг, защото първо тези, които престъпват прага на университета и са по-добре подготвени, те не учат нито педагогика, нито филология, те обикновено учат право или икономика поради ясни конюнктурни съображения, а дори и да учат филология, те мечтаят да станат журналисти, никой от тях не мечтае да стане учител и съответно, когато се насочат към училище, не винаги тези, които са били най-добрите студенти или тези, които имат най-добри умения в преподаването, стават учители и оттам се затваря порочния кръг. Но съгласете се, че никой нормален млад човек няма да е удовлетворен от една начална заплата около 400 лева като учител, с която няма да може да си покрие дори ежедневните разходи. Тоест всичко опира, за съжаление, до там.
Чухме доктор Теофана Гайдарова, езиковед и преподавател по съвременен български език в Пловдивския университет Паиси Хилендарски с нейната позиция за това колко подготвени влизат кандидат-студентите в университета. А преди нея чухме и позицията на преподавател от хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив, госпожа Диана Стайковска. Не случайно избрахме точно днешния ден, за да говорим за матурите, за знанията и за мисленето на учениците, тъй като от днес започват малките матури, тези за учениците четвърти клас. Вие сами можете да си дадете отговор на въпроса, след като чухте различните позиции за това дали достатъчно добре подготвени излизат гимназистите от гимназията и къде е проблемът всъщност за това да имат повече знания, но да не могат да мислят. Това беше днешното Дарик кафе от студиото в Пловдив. Останете с програмата ни и новините в 9:30.
Българско национално Дарик радио.